Tervetuloa kuuntelemaan Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Se on kuultavissa Radio D:n Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina lokakuussa kello 18 ja marraskuusta lähtien kello 19.30. Minun nimeni on Asko Alajoki ja olen tämän ohjelman vastaava toimittaja. Ohjelma sisältää ajankohtaista raamattuopetusta ja mielenkiintoista tietoa lähetyksestä, ja sen tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa. Filosofian tohtori Arto Luoma puhuu tänään aiheesta Luomisen 7 päivää. Puhe on äänitetty Hervannan kirkossa.
Aiheena on Luomisen 7 päivää. Käsittelen tässä Raamatun alkua, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua ja toisen luvun alkua, jossa on vaikuttava kertomus maailman luomisesta. Pohjatietona tässä olen seurannut tuollaista Henri Blocherin kirjaa Elämän alkulähteillä, jossa on huolellisesti tätä asiaa käyty läpi. Tässä Mooseksen ensimmäisessä kirjassa ja ensimmäisessä luvussa kerrotaan sitä, miten Jumala loi maan ja taivaan ja kaikki, mitä niissä on 6 päivän aikana. Ja sen jälkeen kerrotaan sapatista, jona Jumala lepäsi kaikesta luomistyössään. Nykyään harvempi ihminen ymmärtää nämä luomispäivät aivan kirjaimellisesti lähinnä luonnontieteiden vaikutuksesta, ja sen tähden onkin monenlaisia erilaisia tulkintoja tähän Raamatun ensimmäisiin lukuihin. Nyt olisi tarkoitus vähän pohtia niitä. Lähtökohtana on tässä esityksessä, että Raamattua pidetään Jumalan sanana, jonka Jumala henki on inspiroinut, mikä tarkoittaa sitä, että Raamattu on kirjoitettu ja koottu Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämän Raamatun kokonaisuuden kannalta Raamatun ensimmäisillä luvuilla on tärkeä merkitys, että ne muodostaa johdannon kaikkeen muuhun, mitä tapahtuu, ja myös näihin Raamatun alkulukuihin viitataan muualla Raamatussa. Voitaisiin ensiksi pohtia vähän sitä, että millä tavoin tätä aihetta voidaan lähestyä ja miten Raamattua yleensä voidaan lähestyä. Raamattu on siinä mielessä ainutlaatuinen, miten se suhtautuu Jeesukseen, Kristukseen. Varsinaisesti Uudessa testamentissa on suora ilmoitus Jeesuksesta, mutta myös Vanhassa testamentissa on todistuksia Jeesuksesta. Ikään kuin nämä Jeesuksesta, Messiasta kertovat profetiat on eräänlainen punainen lanka myös Vanhassa testamentissa. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että kun Jeesus ilmestyi 2 Emmauksen tietä kulkevalle oppilaalle, nämä ei ensin tunteneet Jeesusta, niin hän kertoi heille, että mitä hänestä oli kerrottu Mooseksessa ja kaikissa profeetoissa. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa. Ja myös fariseukset, jotka tutki Raamattua hyvin tarkasti ja vastustivat Jeesusta, niin Jeesus totesi heille, että te tutkitte kirjoituksia, koska teillä mielestänne on niissä ikuinen elämä, ja nehän juuri todistavat minusta. Koko Raamatulla on tässä mielessä punainen lanka, ja siitä, miten Jeesus suhtautui Vanhaan testamenttiin, piti sitä suuressa arvossa ja Jumalan sanana. Voidaan ottaa oppia siitä, että miten myös meidän tulisi siihen suhtautua. Että hänen mielestään Raamattu oli Jumalan sanaa, jota ei voi tehdä tyhjäksi eikä turhaksi. Jeesus myös lainaa luomiskertomusta aivan sanatarkasti ja pitää sitä luojan sanana. Opetuslapset, jotka kysyivät häneltä, että onko avioero luvallista, mikä on Jumalan tahto avioliiton suhteen, niin Jeesus sanoi, että ettekö ole lukeneet, että luoja alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne 2 tulevat 1 lihaksi. Niin he eivät enää ole 2, vaan 1 liha. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ja tämä lähestymistapa, että voimme pitää koko Raamattua Jumalan inspiroimana sanana, johtaa siihen, että voidaan käsitellä kuin Raamattua kokonaisuutena ja voidaan tulkita vaikeita kohtia selkeimmillä kohdilla, eli tulkita Raamattua Raamatulla. Sama Jumala, joka on puhunut Uudessa testamentissa, on puhunut myös Vanhassa testamentissa. Sitten voisimme pohtia tarkemmin, että mitä tämä inspiraatio on. Sitä tuskin voidaan ymmärtää niin sillä tavoin, että Jumala olisi aina sanasta sanaan sanellut näille Vanhan testamentin kirjoittajille esimerkiksi, että mitä heidän tulee kirjoittaa. Raamatun yleensä inspiraatio on ollut hyvin monenlaista. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen alussa todetaan, että Jumala on muinoin monesti ja monin tavoin puhunut isille profeetoissa. Tämä inspiraatio ei ole ollut sitä konemaista tai mekaanista, vaan Jumala on käyttänyt näiden kirjoittajien persoonaa ja puhunut ikään kuin sen välityksellä. Ja tämä Jumalan ilmestys on todellakin ollut hyvin monitahoista. Esimerkiksi Hesekiel profeetta sai monenlaisia ekstaattisia näkyjä. Sitten esimerkiksi aikakirjat on hyvin toisen tyyppisiä. Siellä on esimerkiksi pitkiä sukuluetteloita. Voidaan ajatella, että tämä kirjoittaja on Jumalan hengen ohjauksessa liittänyt näitä sukuluetteloita sinne. Saarnaajan kirjassa on tällaisia hyvin syvällisiä elämän filosofisia pohdintoja. Tämä on tyypillistä viisauskirjallisuutta. Voidaan ajatella, että Jumalan henki on ohjannut näitä kirjoittajia, kun he ovat pohdiskelleet näitä elämän syviä asioita ja antanut heille viisautta. Ja he ovat sitten ikään kuin tiivistetyssä muodossa kirjoittaneet nämä löytönsä Raamatun teksteiksi. Tässä on monenlaisia tyylilajeja. Tämä on suorasanaista kerrontaa, eli proosaa. Ja sitten on paljon runollista ja vertauskuvallista esitystä. Sitten kun pohditaankin Raamatun alkulukujen tulkintaa, on syytä lähteä siitä, että pohditaan sen tyylilajia, tai onko se suorasanaista vai runoutta, ja myös sitä, että millä tavoin tämä on ehkä inspiroitu. Luomiskertomus voidaan jakaa kahteen osaan. Puhutaan kahdesta taulusta. Tämä ensimmäisessä on tämä seitsemänpäiväinen luomisen viikko, ensimmäisestä luvusta toisen luvun kolmanteen jakeeseen. Ja toinen osa alkaa toisen luvun neljännestä jakeesta ja jatkuu kolmannen luvun 24. jakeeseen. Näitä on pidetty ehkä erillisinä luomiskertomuksina, mutta toisaalta on sanottava, että nämä täydentävät toisiaan nämä kertomukset. Toinen kertoo yksityiskohtaisemmin ihmisen luomisesta ja myös siitä, että mitenkä synti tulee maailmaan ja mitenkä paha saa alkunsa. Ja siinä mielessä tämä toinen kertomus ei olekaan niin varsinaisesti luomiskertomus, vaan siinä enemmän kuvataan tämän pahan tulo maailmaan. Mutta tällä kertaa keskitytään lähinnä ensimmäiseen osaan. Tämä ei ole selvästi runoutta eikä proosaa. E. Young on sanonut, että tämä luku on kirjoitettu ylevällä ja puolirunollisella kielellä. Tässä ei ole musta tyypillistä hebrealaisen runouden rytmiä, eikä myöskään sellaisia kertosäkeitä, jossa samat asiat toistetaan vähän samaa tarkoittavilla ilmaisulla. Mutta toisaalta, jos tutkitaan alkutekstiä, niin siinä on kuitenkin havaittavissa tietty rytmi ja myös alkusointuja. Siinä on myös runollinen ilmaus, Gedon eläimet, jota yleensä käytetään vain runollisen tekstin yhteydessä. Luomiskertomuksesta on käytetty nimitystä myös hymni. Moni käyttää sellaista nimitystä. Ja sellainen kuin Paul Beauchamp on kirjoittanut, että toiston ja sitä seuraavan tauon painokkuuden perusteella tekstimme todella lähestyy runoutta, mutta sen päämääräinen liike sijoittaa sen proosan joukkoon. Tätä voidaan siis pitää eräänlaisena yhdistelmäkirjallisuuslajina. Tästä tekstistä käy ilmi hyvin huolellisesti suunniteltu rakenne, joka käyttää vertauskuvallisia lukuja 10 ja 3 ja 7. Ja erityisesti tätä ikään kuin täydellisyyden lukua 7. Siinä 10 kertaa sanotaan, että Jumala sanoi, ja tulkoon. Ja myös verbi tehdä esiintyy siinä 10 kertaa ja sanonta kunkin lajinsa mukaan esiintyy 10 kertaa. Siunaus, kun Jumala siunaa luomakuntansa eläviä olentoja, Jumala siunaa 3 kertaa. Ja sitten verbiä luoda käytetään 3 kertaa tai 3 kohtaa ja 3. kertaa sitä käytetään 3. Sitten tapahtui niin, joka ilmaisee sen, että mitä Jumala sanoi, se tapahtui. Se esiintyi 7 kertaa. Ja myös se, että toteamus, että Jumala näki sen, että mitä hän on tehnyt, oli hyvä. Jumala näki, että se oli hyvä, esiintyi myös samoin 7 kertaa. Tämä antaa kuvan huolellisesti suunnitellusta esityksestä ja rakenteesta. Siitä, että millä tavoin sitten Jumala olisi inspiroinut tämän kirjoittajan, on erilaisia näkökohtia. Yksi näkemys on sellainen, että tämä kirjoittaja olisi lähtenyt liikkeelle jostain pakanallisesta luomismyytistä ja sitten muokannut sitä monoteistisen uskon mukaisen. Tämä näkemys jättää ottamatta huomioon sen, että tämän yksityiskohtia myöten hyvin tarkkaan suunnitellun rakenteen. Tästä käy ilmi. Sitten toisaalta, vaikka siinä ehkä onkin jotain pinnallisia samankaltaisuuksia pakanallisten luomismyyttien kanssa, siinä on myös hyvin merkittäviä eroja ja poikkeavuuksia. Ehkä ne erot on selkeimmät kuin mitä ehkä jotkin samankaltaisuudet. Toinen näkemys on se, että tämä olisi jonkinlainen ilmoitus, joka olisi välittynyt perimätietona vuosisadasta toiseen. Ehkä jo Aadamille olisi ilmoitettu nämä asiat ja sitten se olisi vuosituhansien aikana kulkenut perimätietona ja sitten Mooses olisi kirjoittanut nämä muistiin. Tämäkin vaihtoehto on melko epätodennäköinen, kun otetaan huomioon tämän kertomuksen hienosyinen rakenne. Ja myös se, että on epätodennäköistä, että tämä perimätieto olisi voinut säilyä vuosituhansia aivan muuttumattomana. Joku on esittänyt, että tässä olisi ollut näky, jossa tällä kirjoittajalle olisi ikään kuin näkynä näytetty näitä menneitä tapahtumia. Ikään kuin taakse päin suuntautuva ilmestys samalla tavoin kuin Johanneksen ilmestys on ikään kuin tulevaisuuteen suuntautuva ilmestys. Mutta tässä tekstissä ei kuitenkaan ole mitään, mikä yhtään ainutta sanaa, joka viittaisi siihen suuntaan, että tässä olisi näystä kysymys. Esimerkiksi Johanneksen ilmestyksessä Johannes kertoo selvästi, että hän sai näy Jumalalta. Mutta nyt tässä ei ole pienintäkään sellaista viittausta, jonka perusteella tämä voisi pitää näkynä. Todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi jää, että tämä on viisauskirjallisuuden tyyppistä tekstiä, jossa siis esitetään näitä Jumalan hengen ohjaaman pohdiskelun tuloksia tiivistetyssä muodossa. Tämä kirjoittaja on pohdiskellut Jumalan loppuun saatettuja tekoja, Jumalan luomistekoja, ja ollut siinä Jumalan hengen ohjauksessa.
Kuuntelet Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Looma puhuu aiheesta Luomisen 7 päivää. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaation kanssa.
Seuraavaksi ajattelin esittää useita nykyään esitettyjä vallalla olevia tulkintoja näistä 7 päivästä. Ensimmäinen tulkinta on kirjaimellinen tulkinta, jossa nämä päivät tarkoittaa kirjaimellisesti 24 tunnin vuorokausia. Toinen on niin sanottu rekonstruktioteoria eli ennallistamisteoria, jonka mukaan nämä päivät ei tarkoittaisikaan alkuperäistä luomista, vaan niitä päiviä, joina Jumala asetti maan ennalleen sen jälkeen, kun se oli tuhoutunut saatanan lankeamisen jälkeen. Sitten kolmas teoria on niin sanottu mukauttamisteoria, jossa ajatellaan, että nämä päivät vastaa geologisia aikakausia, eli todellisuudessa hyvin pitkiä ajanjaksoja. Sitten neljäs tulkinta, niin sanottu kirjallistaiteellinen tulkinta, jossa tämä nähdään ikään kuin, nämä 7 päivän viikko nähdään ikään kuin kirjallisena ja loogisena välineenä, jolla esitetään luomistöitä. että lähden ikään kuin kaikkein epätodennäköisimmästä tulkinnasta liikkeelle ja siirryn sitten kohti todennäköisintä tulkintaa. Tämä ennallistamisteoria on saanut alkunsa 1800-luvulla ja se on ehkä syntynyt osittain sen vaikutuksesta, että on haluttu saattaa Raamatun alkuluvut sopusointuun luonnontieteellisten tulosten kanssa. Oletetaan, että tämän Genesiksen eli ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen ja toisen jakeen välissä olisi ikään kuin aukko, josta tulee nimitys aukkoteoria. Eli siinä jätettäisiin kertomatta sellaisesta suuresta ja hirvittävästä onnettomuudesta, joka olisi tapahtunut saatanan lankeamisen jälkeen. Tämän teorian mukaan tässä tekstissä sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä, niin se pitäisikin kääntää maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Tällä perustellaan sillä, että tämä autio ja tyhjä, että vastaa nämä hebrean sanat tohu va pohu, muualla Raamatun teksteissä, esimerkiksi Jesajan ja Jeremian kirjassa, kuvaa tuhon seurauksia. Sen jälkeen, kun maata on kohdannut Jumalan rangaistus, näitä seurauksia kuvataan näillä sanoilla. Sitten kun tässä puhutaan myös pimeydestä, niin ajatellaan, että se viittaa siihen, että pimeys on pahuuden vertauskuva ja sen läsnäolo osoittaa, että paha olisi tullut maailmaan. Tämä on kuitenkin sellainen tulkinta, jollekaan on vaikea löytää niin kuin Raamatusta itsestään tukea. Raamatullisen teologian mukaan kyllä saatana oli enkelin olento, joka lankesi, mutta missään ei yhdistetä sitä saatanan lankeemusta maan päällä tapahtuvaan katastrofiin. Eli tämä on enemmän tämän teorian esittäjien mielikuvitusta. Sitä paitsi se, että tässä tämä tyhjä tila, autius ja tyhjyys on suuronnettomuuden tulos. Siitä ei voi tietenkään päätellä sitä, että se ensimmäisen luvun toisessa jakeessa tarkoittaa samaa asiaa, vaan se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä alkutilaa, josta luominen lähti liikkeelle. Ja myöskään tässä asiayhteydessä pimeys ei ole välttämättä pahuuden vertauskuva, kun siinä kerrotaan, kuinka Jumala loi valon, Jumala sanoi tulkoon valkeus, niin tässä asiayhteydessä se on, tämä pimeys on paremminkin sellainen valmiustila, joka edeltää valon tuloa. Sitä paitsi tässä joudutaan myös vähän kyseenalaisiin hebrean kielen tulkintoihin, koska tämä käännös tuli autioksi ja tyhjäksi ei ole oikein hebrean kieliopin mukainen, koska tämä sana on oli ja sitä muualla käytetään nimenomaan siinä merkityksessä, että jotain oli. Esimerkiksi myöhemmin Raamatun luomiskertomuksessa sanotaan, että käärme oli kavalin kedon eläimistä. Sitä paitsi verbin tehdä merkitystä pitäisi muuttaa, koska tässä tekstissä moneen kertaan kerrotaan, miten Jumala teki kaiken, niin sen tilalla pitäisi olla, että Jumala teki uudelleen. Mutta tällaista ei siinä tekstissä ole. Tai siis tämän kirjan, jota seuraan kirjoittajan mukaan, tämän teorian lopputuomio on, että se on aivan mahdoton tulkinta. Käsittelemme seuraavaksi mukauttamisteoriaa, jonka mukaan nämä olisi pitkiä ajanjaksoja, geologisia kausia. Myös tämä teoria on lähtenyt 1800-luvulta ja myös sen tarkoitus on ollut saattaa tämän Raamatun alkuluvut sopusointuun luonnontieteellisten tutkimustulosten kanssa. Ja tässä on keskeisenä, tässä tulkinnassa on hebrean sanan jom-tulkinta, joka tarkoittaa siis päivää. Tämän teorian puolustajat on sitä mieltä, että tämä jom-sana ei aina tarkoita 24-vuotista ajanjaksoa, vaan se voi viitata myös paljon pitempään aikaan tai johonkin epämääräiseen tai ei-määriteltyyn ajanjaksoon. Esimerkiksi psalmissa 90:4 sanotaan, että sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse. Sitten esimerkiksi Jesaja profeetta käyttää ilmausta sinä päivänä. Esimerkiksi Jesaja 4:2. Tällä sinä päivänä viitataan Messiaan aikaan, eikä tietenkään yksittäiseen päivään. Teorialla on se hyvä puoli, että se näin pintapuolisesti ajatellen saattaa sopusointua tämän ilmoituksen näiden geologisten kausien kanssa. Mutta siinä on kuitenkin tiettyjä puutteita, pienempiä ja suurempia puutteita. Ensinnäkin tämä sanan päivä merkitys. Tämä on joskus ehkä annettu harhaanjohtava kuva siitä, että tämä päiväsana tai sen käyttö heprean kielessä jotenkin poikkeisi siitä, millä tavoin sitä sanaa käytetään muissa kielissä. Ja yleensä se, että jos tällä päiväsanalla on joku muu merkitys kuin tämä kirjaimellinen merkitys, niin se käy ilmi siitä asiayhteydestä. Samoin jos suomen kielessä käytetään päiväsanaa jossain muussa kuin aivan siinä suppeimmassa merkityksessä. Kun sanotaan, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta yksi päivä, niin siinäkin, vaikka siinä verrataan ikään kuin ihmisen päivää Jumalan vuosiin, myös siinä tämä päiväsana on aivan niin kuin normaalissa merkityksessä. Tässä luomiskertomuksessa puhutaan sitä päivärytmistä, illan ja aamun tulosta ja päivien vaihtelusta, niin se tekee hyvin epätodennäköiseksi sen, että tässä tekstissä päivällä olisi muuta kuin tämä nimenomaan tämä tavanomainen merkitys. Se on sitten eri asia, että jos se tulkitaan vertauskuvallisesti, mutta tämä vertauskuvallinen tulkinta on eri asia kuin tämä sanan laaja merkitys. Sitten tässä on myös se puutteena, että se ei tarkemmin tutkitaan, niin se ei kuitenkaan täysin vastaa näitä geologisia kausia. Esimerkiksi siinä puhutaan lintujen luomisesta ennen kaikkien matelijoiden ja kaikkien maaolentojen luomista. Ja kaikkein ratkaisevin ristiriita syntyy siinä kohtaa, kun puhutaan auringon ja kuun ja tähtien luomisesta 4. päivänä. Ja tässä vaiheessa on jo luotu maa ja puut ja pensaat. Tietysti jotkut on siihen vastannut, että tässä tarkoitettaisikin sitä, että maa oli paksujen pilvikerrosten peitosta ja vasta sen jälkeen nämä aurinko ja kuu ja tähdet tuli näkyviin. Mutta kuitenkin tässä tekstissä puhutaan selvästi näiden taivaankappaleiden luomisesta ja hebreassa olisi kyllä sanoja sen ilmaisemiseksi, että nämä taivaankappaleet tulivat näkyviin. Eli myöskään tämä tulkinta ei oikein tee oikeutta tälle tekstille. Sitten on kirjaimellinen tulkinta, jossa nämä päivät tulkitaan täysin kirjaimellisesti, jossa ajatellaan, että tämä luomisjärjestys oli täysin tässä tekstissä kuvatun järjestyksen mukainen. Tällä on nyt ensinnäkin on se puutteena, että se on täysin ristiriidassa kaikkein vallitsevien tieteellisten teorioiden kanssa. Vaatii melko paljon uskoa, että uskoo täysin vastoin kaikkia näitä tieteellisiä tutkimustuloksia. Ja sitten myös Raamattu itse antaa siitä viitteitä, että tämä kirjaimellinen tulkinta ei ole täysin sopusoinnussa itse Raamatunkaan kanssa. Että yleensä näiden kaikkien päivien jälkeen sanotaan, että tuli ilta ja aamu ja seuraava päivä. Mutta nyt tämän sapatin, eli 7. päivän jälkeen, ei sanota, että tuli ilta ja aamu, 7. päivä. Eli tämä antaa niin kuin viitteen olettaa niin, että ikään kuin tämä 7. päivän loppu ei ole tullut koskaan. Eli Jumala saattoi tämän luomistyönsä täydelliseksi, niin siinä jatkuu tämän Jumalan sapattitauko ikään kuin jatkuu. Jumala sai työnsä päätökseen. Tätä tulkintaa vahvistaa myös se, että mitenkä Jeesus suhtautui siihen, kun hän paransi sapattina sairaan ja sitten fariseukset nuhteli siitä, että hän tekee työtä sapattina. Niin Jeesus sanoi niin, että minun isäni tekee yhä työtä ja minäkin teen työtä. Että vaikka Jumala tietyllä tavalla sai luomistyönsä valmiiksi, niin siitä huolimatta Jumala ei täysin lakannut toimimasta, vaan hän jatkuvasti toimii ja vaikuttaa tässä maailmassa. Ja samanmukaisesti kun Jumala toimii, niin jos Jumalan poika Jeesus toimii ja vaikuttaa. Ja sitten jos tämä sapatti ei tarkoita kirjaimellisesti yhtä päivää, niin siitä voidaan loogisesti ajatella, että myös nämä muut päivät ei tarkoita välttämättä kirjaimellisesti yhtä päivää. Tämä viimeinen tulkinta, jota kirjan tekijä, jota olen tässä esityksessä seuraa, pitää todennäköisimpänä, on niin sanottu kirjallistaiteellinen tulkinta, jossa ikään kuin tämä 7-päiväinen viikko on ikään kuin sellainen kehikko, jossa esitetään Jumalan luomistyöt. Sen avulla voidaan loogisesti jäsennellä tämä luomistapahtuma. Tämän tapaisen tulkinnan on esittänyt aikoinaan kirkkoisa Augustinus, jonka mielestä Jumala teki kaiken yhdessä silmänräpäyksessä, mutta että tämän tekstin kuvaisi sitä, miten enkeliluonto kohtasi sen materiaalisen luonnon 7 kertaa. Sitten myös keskiajalta on sellaisia näkemyksiä ja opetuksia, jonka mukaan tämä tarkoittaa loogisessa mielessä Jumalan tekoja, eikä sillä ole suoranaista tekemistä aikajärjestyksen kanssa. Myös tämä huolellisesti suunniteltu rakente tukee tätä tulkintaa, että siinä voidaan havaita, että 1. ja 4. päivä vastaa toisiaan, 2. ja 5. päivä vastaa toisiaan ja 3. ja 6. päivä vastaa toisiaan. Eli ensimmäisen tulkinnan nämä ensimmäiset päivät kuvaavat sitä, miten Jumala erottaa asioita toisistaan. Ja sitten toiset päivät, miten Jumala täyttää näitä Jumalan erottamia tiloja erilaisilla luoduilla olennoilla. Tai esimerkiksi tämä ensimmäisenä päivänä kuvataan, miten Jumala erotti pimeyden ja valkeuden toisistaan. Ja sitten 4. päivänä kuvataan sitten nämä valon lähteet, eli kuu ja tähdet ja aurinko. Ja 2. päivänä kuvataan se, miten Jumala teki taivaan kannen ja erotti sen yläpuolella olevat vedet sen alapuolella olevista vesistä. Ja sitten vastaavasti 5. päivänä kerrotaan, että miten Jumala ikään kuin täytti nämä vedet kaikilla meriolennoilla ja kaloilla ja sitten vastaavasti ilman linnuilla. Ja sitten 3. päivänä kuvataan se, miten Jumala erotti meren ja kuivan maan toisistaan. Ja sitten vastaavasti 6. päivänä kerrotaan, että miten Jumala täytti maan erilaisilla elävillä ja liikkuvilla olennoilla. Sitten lopuksi haluaisin sanoa tästä sapatista. Se näyttää siltä, että tämä kirjoittaja haluaa esittää tietynlaisen sapattiteologian, joka ilmentää sitä, että ihmisellä on myös oikeus Jumalan kuvana tietynlaiseen lepoon, että samalla tavoin kun Jumala sai valmiiksi luomistyönsä, niin samalla tavoin, koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja ihminen tekee työtä ja työllä on tärkeä paikkansa ihmisen elämässä, mutta kuitenkaan työ ei ole kaikki kaikessa, vaan on myös sellainen aika, jolloin on syytä pysähtyä ja hiljentyä ja luoda katse taivaalle.
Kuuntelet Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Luoma puhui aiheesta Luomisen 7 päivää. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestöoperaation Mobilisaation kanssa. Minun nimeni on Asko Alajoki ja olen tämän ohjelman vastaava toimittaja. Tämä puolentunnin ohjelma on kuultavissa Radio D:n Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina marraskuusta lähtien kello 19.30. Ohjelman tarjoavat Hervannan seurakunta ja lähetysjärjestöoperaatio Mobilisaatio. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asko.alajoki@merkkifin.om.org. Tietoja ohjelmista ja aikaisempia ohjelmia MP3-muodossa operaatio Mobilisaation kotisivuilta osoitteesta www.fin.om.org. Kotisivun yläpalkissa media ja sen alla radio-ohjelmat. Seuraava ohjelma maanantaina 5. päivänä lokakuuta kello 19.30. Kuulemiin siihen saakka.